Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់យោធាអាមេរិកថាសង្គ្រាមនៅអាហ្គានីស្ថានជាបរាជ័យផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុន្តែជាជោគជ័យផ្នែកផែនការមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាអាមេរិកការពារការនិយាយទូរស័ព្ទរបស់លោកជាមួយមន្ត្រីចិនរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកថាបំណុលអាមេរិកនឹងឡើងដល់កម្រិតកំណត់អតិបរមានៅថ្ងៃទី18ខែតុលា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាសារជាថ្មីក្រោមរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden រដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មកររោងចក្រដល់ត្រឹម$194សម្រាប់ឆ្នាំ2022ខណៈសហជីពសម្ដែងការខកចិត្តធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករថានឹងកើនត្រឹម2.2%សម្រាប់ឆ្នាំ2021ហើយនឹងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកបណ្ឌិត Robin Ramcharan នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Asia Center អំពីរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីការរដ្ឋបិទសេរីភាពនៃអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសន៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណចាស់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសវនកម្មរបស់គណៈកម្មការកិច្ចការការពារជាតិនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអាហ្គានីស្ថានមន្ត្រីយោធាកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថាសង្គ្រាមនេះគឺជាបរាជ័យផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុន្តែជាជោគជ័យផ្នែកផែនការលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់មីលីដែលជានាយសេនាធិការកងទ័ពចម្រុះនិងជាមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងដូច្នេះអំពីថ្ងៃចុងក្រោយនៃការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលនៅពេលនោះមានការចម្លៀសមនុស្ស 124,000 នាក់ដែលរួមមានទាំងពលរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល 6,000 នាក់ផងដែរចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកមីលីបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលក្នុងសង្គ្រាមដូចនេះគឺជាលទ្ធផលបរាជ័យផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រដោយសារតែសត្រូវបានកាន់កាប់រដ្ឋធានីកាប៊ូលគ្មានអ្វីផ្សេងដើម្បីពណ៌នានាអំពីលទ្ធផលនេះទេលទ្ធផលនេះគឺជាផលបាកនៃបរាជ័យបញ្ចូលគ្នា20ឆ្នាំមិនមែន20ថ្ងៃទេនៅពេលត្រូវបានជាជីសួរអំពីថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអាចអនុវត្តវិធីផ្សេងដើម្បីការពារកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដួលរលំនិងអាចបញ្ឈប់ការឡើងកាន់អំណាចរបស់ពួកតាឡាបង់បានដោយយ៉ាងណានោះលោកបេលីបានឆ្លើយថាប្រសិនបើយើងទុកទីប្រសានទីនោះហើយចេះតែបន្តបញ្ជូនថវិកាទៅជួយជាដើមយើងប្រហែលជាអាចជួយទ្រទ្រង់ពួកគេរយៈពេលយូរឬគ្មានទីបញ្ចប់លោកបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែយើងអាចសួរថាតើយើងអាចនឹងទទួលបានលទ្ធផលខុសនេះឬទេនៅចុងបញ្ចប់ខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពចុងក្រោយប្រហែលជាដូចគ្នាមិនខ្វល់ថាយើងធ្វើវានៅពេលណានោះឡើយអ្នកផ្ដល់សេចក្ដីកម្មអ្នកទៀតនៅក្នុងសវនកម្មនោះគឺលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Kenneth McKenzie មេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលពានិងអាស៊ីកណ្ដាលលោក McKenzie បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងដូហាឆ្នាំ2020ដែលត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាក់ចេញពីអាហ្គានីស្ថាននោះមានផលប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទៅលើកងកម្លាំងអាហ្គានីស្ថានហើយវាប្រហែលជាអាចពន្យារការដួលរលំរបស់ពួកគេលោក McKenzie បញ្ជាក់ដូចនេះថាក្រុមតាឡីបង់មានកម្លាំងចិត្តដែលបានឃើញអ្វីដែលកើតឡើងនៅទីក្រុងដូហានិងអ្វីដែលបានកើតឡើងជាបន្តហើយនឹងការសម្រេចចិត្តកំណត់ថ្ងៃចាក់ចេញរបស់យើងខ្ញុំគិតថាសមរម្យនឹងទឹកចិត្តជនជាតិអាហ្គានីស្ថានបានចុះខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែហេតុផលទាំងនេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់មីលីដែលជានាយសេនាធិការកងទ័ពចម្រុះនិងជាមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់សភាកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការហៅទូរស័ព្ទ2ដងរបស់លោកទៅសមាភិកគីចិននៅប្រមាណខែចុងក្រោយនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំត្រូវបានធ្វើឡើងដោយបើកចំហនិងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រួយបារម្ភដ៏ពិតប្រាកដលោកបាននិយាយថាមន្ត្រីសំខាន់ៗនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានដឹងអំពីការហៅទូរស័ព្ទនេះ នៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទនោះលោកបានធានាជូនប្រទេសចិនថាលោកត្រាំគ្មានចេតនាបើកការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកជាប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេសមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនបានអំពាវនាវឲ្យលោកប្រធាននាយកដ្ឋានជូបៃដិនដកលោកមីលីចេញពីតំណែងសម្រាប់អ្វីដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាការបំពានលើទម្លាប់ជាយូរមកហើយរបស់មន្ត្រីស៊ីវិលដែលដឹកនាំយោធាអាមេរិកលោកមីលីបាននិយាយការពីការហៅទូរស័ព្ទទាំងពីរលោកនោះដែលមួយនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំមុននិងមួយទៀតនៅថ្ងៃទី8ខែមករាដោយបាននិយាយថាការហៅទូរស័ព្ទនោះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ចិនដែលគេថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចវាយប្រហារខ្លួនដោយនិយាយអំពីការហៅទូរស័ព្ទទៅលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍លីស៊ូឆេងនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនលោកមីលីបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការការពារជាតិនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្ញុំដឹងច្បាស់ថានៅពេលនេះលោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រាំមិនមានបំណងវាយប្រហារប្រទេសចិនទេហើយវាគឺជាការទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំក្នុងការជួយដំណឹងអំពីបទបញ្ជានិងចេតនារបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានលោកបានបន្ថែមថាភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះគឺបន្តភាពតានតឹងសាររបស់ខ្ញុំគឺនៅដដែលដែលនោះគឺសូមរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ស្ថិរភាពនិងបន្តភាពតានតឹងយើងនឹងមិនវាយប្រហារអ្នកទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen បានប្រមានមេដឹកនាំនានារបស់សភានៅថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទំនងជាអស្ថវិការសម្រាប់ចំណាយនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាខាងមុខប្រសិនបើកម្រិតបំណងអតិប្រមាថរបស់ប្រទេសនេះមិនត្រូវបានដំឡើងអ្នកស្រីបាននិយាយថាបើសភាមិនបោះឆ្នោតដំឡើងកម្រិតបំណងអតិប្រមាថឬមិនបន្តថ្ងៃអនុញ្ញាតឲ្យចេញបន្តនោះមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅសល់ធនធានតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលនឹងអស់យ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្រៅពេល3សប្តាហ៍ខាងមុខលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រឹទ្ធសភាដែលជាគណៈបកសម្លេងពេជ្រច្រើនបានព្យាយាមប៉ុន្តែមិនមានការគ្រប់គ្រងជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្កើនកម្រិតបំណុលអតិបរមាទេគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានរៀបរៀងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលជាតិឥឡូវនេះមានចំនួន20កណ្ដោសញ្ញា4លានដុល្លារប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលនានានៅទូទាំងពិភពលោកដែលក្នុងរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមកបានដាក់កំហិតលើការខ្ចីប្រាក់របស់ខ្លួនឬដកកម្រិតបំណុលអតិប្រមាចេញម្ដងម្កាលរហូតដល់ការប្រឆាំងជាក់លាក់ណាមួយសភាតែងតែបង្កើនកម្រិតបំណុលអតិប្រមាឬដកចេញទាំងស្រុងនៅកម្រិតបំណុលអតិប្រមានេះមួយរយៈដើម្បីការពារកម្ពុជាអាមេរិកមិនអាចសងបំណុលរបស់ខ្លួនបានដោយបញ្ជាមិនឲ្យមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកដែលបង្កឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Fumio Kishida នឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់របស់ប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនៅថ្ងៃពុធនេះជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមដែលជាគណៈបកកណ្ដាលដ៏យូរមកហើយរបស់ប្រទេសជប៉ុនលោក Kishida អាយុ64ឆ្នាំដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានឈ្នះលោក Taro Kono ប្រធានផ្នែកចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅក្នុងជុំទី2នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមនៅសន្តាគមន៍មួយក្នុងទីក្រុង Tokyoលោក Kishida និងលោក Kono បានឈានដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បន្ទាប់ពីគ្មានបេក្ខជនណាម្នាក់ទទួលបានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងជុំទី1នៅក្នុងជុំទី1លោក Kishida បានឈ្នះលោក Kono មួយសម្លេងគឺ256ទល់នឹង255លោក Kono ដែលជាអ្នកនយោបាយហ៊ាននិយាយនិងមានទស្សនៈខុសពីមតិភាគច្រើនគឺជាបេក្ខជនឈានមុខគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតស្ទង់មតិប៉ុន្តែលោក Kishida មានការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមលោក Kishida ទំនងជាខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅពេលសភាពេញអង្គប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែតុលាខាងមុខដើម្បីបោះឆ្នោតជាផ្លូវការជ្រើសរើសអ្នកស្នងតំណែងបន្តពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Yoshihide Suga លោក Suga បានប្រកាសលាលែងពីតំណែងកាលពីដើមខែនេះដោយសារសាធារណជនមិនពេញចិត្តចំពោះវិធានការរបស់លោកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសមិនពេញចិត្តនឹងការទទូចរបស់លោកនៅក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនិងប៉ារ៉ាអូឡាំពិកនៅទីក្រុង Tokyoការពីរលើកដៅកន្លងទៅនៅពេលដែលប្រទេសជប៉ុនកំពុងប្រឈមនឹងកំណើនឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហភាពអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាសាជាថ្មីក្រុមរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden រដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មកររោងចក្រដល់ត្រឹម$194សម្រាប់ឆ្នាំ2022ខណៈសហជីពសម្ដែងការខកចិត្ត ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនធានពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករថានឹងកើនត្រឹម 2.2% 2%សម្រាប់ឆ្នាំ2021ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកបណ្ឌិតរ៉ូប៊ីណារ៉ាំឆារ៉ាននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Asia Center អំពីរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្តីពីការរដ្ឋបတ်សេរីភាពនៃអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីភេរវកម្មក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់ច្រើនជាងមុនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនសម្ពោធគម្រោងផ្លូវដែកដែលជាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឆ្ពោះទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាឆ្លងកាត់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអលូនអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារសភាអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាចំណាត់ការធ្វើច្បាប់នេះគឺខុសពីស្ថានភាពពិតនៅកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តនូវសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាថ្មីមួយទៀតលេខ HR 4686កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះដែលមានគោលដៅដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាដែលត្រូវបានរកឃើញថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើឲ្យខូចប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលអនុម័តដោយរដ្ឋសភាក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសេចក្តីស្នើច្បាប់មុនៗដែលធ្វើឡើងក្នុងពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាគឺឆ្នាំ2018និង2019ប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកមិនបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់លើសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងនោះទេប្រសិនបើសេចក្តីស្នើច្បាប់ថ្មីលេខ HR 4686ចូលជាធរមានពោលគឺមានការអនុម័តពីប្រសិទ្ធភាពនឹងចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតី Biden នោះវានឹងបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអាចបង្កករាល់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋបတ်ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហាមឃាត់មិនឲ្យជន់លើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលយោធានិងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅកម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចាត់ទុកថាបានធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់នឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាក្រុមសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកមកពីគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបោះឆ្នោតជាសម្លេងយល់ស្របចំនួន403សម្លេងសម្លេងជំទាស់ចំនួន17និងអនុប្រវាទចំនួន12ចំពោះសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលេខ HR 4686នោះបន្ទាប់ពីឆ្លងការបោះឆ្នោតគាំទ្រពីកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គនៅរដ្ឋសភាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តហើយបន្ទាប់មកសេចក្តីស្នើច្បាប់ដូចដែរនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដើម្បីចុះហត្ថលេខាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយលោក Steve Chabot សមាជិករដ្ឋសភាមួយរូបនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋអូហាយ៉ូនិងលោក Alan Lowenthal សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ California និងជាសហប្រធានក្រុមសមាជិកសភាចម្រុះគណៈបកដែលគិតគូរពីបញ្ហាកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់លោកសមាជិកសភាអាមេរិកលោក Alan Lowenthal បានសាទរការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ខាងលើនេះពីសំណាក់សភាអាមេរិកដែលមានសមាជិកមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណបកសាធារណរដ្ឋលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
ទោះបីជាមានចំណាត់ការជាបន្តបន្ទាប់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិរបបផ្ដាច់ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តច្រានចោលការសន្យានិងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកបានព្រមព្រៀងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991
លោកលូវាន់ឆលបានបន្តថា
ដោយមានការចាប់បំបិតសេរីភាពសារព័ត៌មានការបង្ក្រាបលើគូប្រជែងនយោបាយការលុបបំបាត់ចោលការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌និងបន្តមកបានប្រកាសខ្លួនឯងជាជំរើសរបស់ប្រជាជនរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបន្តធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងអំណាចខ្លួនដើម្បីបំផ្លាញក្តីសង្ឃឹមពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺជាសំណងមួយដែលលោកហ៊ុនសែននិងរបបរបស់លោកត្រូវរ៉ាប់រងត្រឡប់ទៅវិញចំពោះការវាយប្រហារឥតស្រាកស្រានមកលើសេរីភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការអនុម័តលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ខាងលើពីសំណាក់សភាអាមេរិកគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនបានឆ្លប់បញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតប្រាកដនៅកម្ពុជានោះទេលោកបានថ្លែងថា
អានឹងជាសិទ្ធិនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកទេបាទអានឹងជារឿងនយោបាយសំខាន់មិនមែនឆ្លប់បញ្ចាំងពីអ្វីដែលឆ្លៃការបិទនៃការចាត់ប្រកាសនោះទេ
លោកផៃស៊ីផានបានបន្តថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះគឺគ្រាន់តែជាការដាក់សម្ពាធមកលើបុគ្គលមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនមែនលើប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនោះទេលោកបានបន្ថែមថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនានារវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានជាធម្មតាហើយថារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យកម្ពុជាធ្វើតាមបំណងអ្វីមួយដែលខ្លួនចង់បានតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបាននិយាយថាជាសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់ចេញជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកយល់ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងនោះមិនមានឥទ្ធិពលណាមួយមកលើដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេលោកបានថ្លែងថា
យើងអត់មានធ្វើអីទេតែនឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់ចង់ធ្វើអីសាញ់គាត់ទៅគាត់គាត់តាំងខ្លួនជាមេសំខាន់នៅលើពិភពលោកទៅហើយដូច្នេះយើងអត់មានមតិអីទេចង់ធ្វើអីធ្វើទៅក៏ប៉ុន្តែគឺខ្ញុំយល់ថាទោះច្បាប់នឹងចេញឬមិនចេញយ៉ាងណាវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីដល់ការអនុវត្តនៅទីក្នុងកម្ពុជាទេ
លោកសុកអេសានដែលជាសមាជិកបេសកភាគណៈបកកម្មនាយមួយរូបផងនោះបានកត់សម្គាល់ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលមានគោលដៅដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើមន្ត្រីនៅកម្ពុជាគឺមានចរិតលក្ខណៈលំអៀងផ្នែកនយោបាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះបានបន្ថែមថាប្រសិនបើមានការធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនអាចរក្សាបាននូវសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយបានទេអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការសម្ដែងអនុម័តជាធរមានលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីកម្ពុជាគឺអាស្រ័យលើស្ថានភាពទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកអំឡុងពេលរដ្ឋបាលដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden លោកបានថ្លែងថា
បើសិនជាក្នុងករណីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីអាមេរិកកម្ពុជាមានភាពតានតឹងអាហ្នឹងការអនុវត្តច្បាប់នេះនឹងអាចពន្លឿនហើយនឹងអាចអនុវត្តឆាប់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកម្ពុជានេះមានភាពប្រសើរឡើងវិញឬក៏មានផលប្រយោជន៍ណាមួយទៅវិញទៅមកឡើងវិញខ្ញុំគិតថាច្បាប់នេះនឹងពិបាកនៅក្នុងការយកមកប្រើហើយឬក៏ប្រើដែរប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីឬក៏រដ្ឋបាលរបស់លោកជូបៃដិនណាបាទ
លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាគោលបំណងរបស់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់ការយល់ព្រមលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ខាងលើនោះគឺចង់ជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពការបើកលំហបរិយាកាសនយោបាយដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌និងការគោរពសិទ្ធិទូទៅរបស់ប្រជាជននៅកម្ពុជានៅពេលសួរពាក់ព័ន្ធពីជំហរលើសេចក្តីស្នើច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាតែសភាអាមេរិកទើបនឹងអនុម័តថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Chad Rodemeyer បានឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លីនៅក្នុងសារអ៊ីមែលមកកាន់ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាក្នុងន័យដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្រយុទ្ធបារម្ភពីការថមថយផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងការចុះខ្សោយស្ថាប័ននានាដែលគាំពៀលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយើងសូមបង្វែរសំនួរលម្អិតទៅកាន់សមាជិកសភាអាមេរិកដែលជ្រោមជ្រែងរៀបចំសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះជំនួសវិញក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាមេដឹកនាំគណបកជំទាស់លោកសំរៀងស៊ីដែលកំពុងមានវត្តមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាក្រុមអ្នកធ្វើច្បាប់នៅសភានិងបេសកភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងអនាគតរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីថ្មីលោក Joe Biden ដើម្បីជំរុញឲ្យសេចក្តីស្នើច្បាប់ខាងលើក្លាយជាច្បាប់បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់រួមមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីលោកបានថ្លែងថា
្បាប់ដែលបានធ្វើដែលបានសម្រេចថាពាក់កណ្តាលផ្លូវហើយត្រូវអខណ្ឌទៅវិញតែឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមអនាគតថ្មីទាំងរដ្ឋសភាទាំងប្រសិទ្ធិមានពីរគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀបចំច្បាប់នេះឲ្យចេញជារូបរាងហើយយកទៅអនុវត្តយ៉ាងពិតប្រាកដយ៉ាងឆាប
់ប៉ុន្តែលោកអ៊ូចន្ទរតអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអនុប្រធានម្ដងអាសន្នរបស់គណៈបកកែទម្រង់កម្ពុជាដែលទើបនឹងបង្កើតថ្មីមិនមានសុទ្ធិធិនិយមថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ថ្មីចុងក្រោយនេះនឹងទទួលបានការពិចារណាពីព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនោះទេបើមើលទៅលើស្ថានភាពច្បូកច្បល់ខាងនយោបាយក្នុងប្រទេសមួយចំនួនរួមមានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ដូចជាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដើមនោះ
ខ្ញុំមិនទំពឹងថាអាចយកមកអនុវត្តទៀតបានទេព្រោះការតែទៀនធ្វើនេះត្រូវមានយន្តការនឹងវាយូរវាមិនងាយដូចយើងការគិតរបស់យើងនឹងវាអាចនឹងបន្តពេលយូរចឹងហើយជាការព្រៀនសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាជាការព្រៀនសម្រាប់ស្ថានភាពពេលក្រោយក្រោយទៀតនោះបាទ
គូរំលឹកផងដែរនៅមុនពេលរដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2019លេខ526និងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018លេខ5754ធ្លាប់ត្រូវបានរដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តប៉ុន្តែមិនបានឆ្លងការសម្រេចពីព្រឹទ្ធសភានោះទេដែលព្រឹទ្ធសភាកាលពីគ្រានោះស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយការប្រជុំជាត្រីភាគីលើកចុងក្រោយស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេររដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចកម្លាំងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករចំនួន2ដុល្លារដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ2022កើនបានត្រឹម194ដុល្លារក្នុងមួយខែកញ្ញាមាសមូលីការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះសម្រាប់កំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចំនួន194ដុល្លារអាមេរិកដល់កម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្រាប់ឆ្នាំ2022ក្រោយការបោះឆ្នោតកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលថ្មីរបស់ភាគីសហជីពនិយោជកនិងក្រសួងការងារបតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាបានកំណត់យកតួលេខ192ដុល្លារអាមេរិកដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ45សម្លេងលើ51សម្លេងជាប្រាក់ឈ្នួលគោលសម្រាប់កម្មករនៅក្នុងឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែដោយមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានសម្រេចផ្តល់2ដុល្លារបន្ថែមទៀតនោះប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនៅក្នុងឆ្នាំ2022បានកើនឡើងដល់194ដុល្លារអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ិតសំហេងលើកឡើងនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកថាស្ថិតនៅក្នុងបរិការនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាពិសេសទៅលើបញ្ហាសុខភាពនិងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចបន្ថែមទឹកប្រាក់ចំនួន2ដុល្លារអាមេរិកលោកអ៊ិតសំហេងបានបន្ថែមថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនឹងកាបូបនឹងមានប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចំនួន194ដុល្លារក្នុងមួយខែចំពោះកម្មករពេញសិទ្ធិនិងចំនួន192ដុល្លារក្នុងមួយខែចំពោះកម្មករនិយោជិតសាក់ឡបងយ៉ាងណាក៏ដោយមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនដែលបម្រើប្រយោជន៍កម្មករនិងដែលបានខិតខំទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាឲ្យបានដល់204ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះបង្ហាញការស្រងាក់ចិត្តចំពោះការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបានត្រឹមតែ2ដុល្លារដែលខុសពីការរំពឹងទុករបស់ពួកគេប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលត្រឹម2ដុល្លារនេះនៅតែមានកម្រិតទាបដដែលបើធៀបទៅនឹងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មករដែលជាមធ្យមត្រូវការចន្លោះពី250ទៅ300ដុល្លារអាមេរិកនឹងត្រូវបង្កើនម៉ោងធ្វើការខណៈចំនួនថ្ងៃឈប់សម្រាកត្រូវបានកាត់បន្ថយ
ខ្ញុំគិតថាចំនួននេះគឺជាចំនួនតិចតួចមែនទែនតែបានកំណត់ដោយក្រសួងហើយចេញប្រកាសអនុវត្តហើយឲ្យដែលយើងគិតខ្ញុំគិតថាវាគួរតែអាចថាបានចរចានេះបណ្ដាលវៃយើងមិនដូចការគិតរបស់យើងហើយខ្ញុំគិតថាអាចជាហេតុផលច្រើនទីមួយគឺអាចថាបញ្ហាជំងឺ Covid ហើយមួយទៀតគឺបញ្ហាអតិពលនៃកម្មករដូចជាមានអតិពលអីខ្លាំងដូចមុនដែរអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យចំនួននៃការឡើងហ្នឹងមិនបានច្រើន
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាថ្មីរបស់គណៈកម្មការសម្រាប់ឆ្នាំ2022នៅថ្ងៃអង្គារនេះទូរលេខប្រាក់ឈ្នួល204ដុល្លាររបស់ភាគីសហជីពទទួលបានការគ្រប់គ្រងតែ6សំឡេងលើ51សំឡេងរីឯសំណើកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលត្រឹម188ដុល្លារដែលស្នើដោយភាគីនិយោជកមិនទទួលបានសំឡេងគ្រប់គ្រងទេអគ្គលេខាធិការរងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកថាឈីម៉ាក់លោកកាំងម៉ូនីកាបាននិយាយថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលចំនួន2ដុល្លារបន្ថែមលើប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាឆ្នាំ2021ដែលមាន192ដុល្លារនោះជាសម្ពាធមួយធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់រោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាភាគីនិយោជកត្រូវបង្កើនខ្ទង់ចំណាយលើកម្មករនិយោជិតប្រមាណ70ដុល្លារជាប្រចាំក្នុងមួយខែដែលបូករួមទាំងប្រាក់សោធននិវត្តន៍និងការដំឡើងវិភាគទានធានារ៉ាប់រងសុខភាពសុខភាពសម្រាប់ការព្យាបាលនិងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាដើម
បើយើងពិនិត្យមើលទៅលើតួលេខ2ដុល្លារហ្នឹងយើងឃើញថាវាហាក់ដូចជាតិចណាស់សម្រាប់ជីវភាពបងប្អូនកម្មករក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពវិបត្តិសកលដែលយើងកំពុងតែឆ្លងកាត់ដោយជាតម្រូវការសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងការងើបរើសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញយើងឃើញថារាល់ការដំឡើងណាមួយវាមានផលជាអវិជ្ជមានទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាណាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតការដំឡើងនេះទៀតសោតក៏មិនមែនចំណុចតែមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ការចំណាយរបស់ភាគីនិយោជកដែរ
លោករិនសាវ៉ាន់វ័យ46ឆ្នាំកម្មករខាងផ្នែកដេរសម្លៀកបំពាក់ជាង8ឆ្នាំនៅរោងចក្រ Punctual Garment Factory Co Ltd យល់ថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលទាបបំផុតត្រឹម2ដុល្លារដែលស្មើនឹង 8,000 រៀលហាក់មិនអាចជួយសម្រួលទៅដល់ជីវភាពរបស់គាត់បានទេស្របពេលដែលទំហំនៃការចំណាយលើទំនិញនឹងមិនមានទំនោរថយចុះនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយដែលញោមញីដោយជំងឺ COVID-19
ហើយឡើងតិចនេះមួយមិនឡើងហើយវាដល់200ទៅគាត់គ្នារួចនេះដែរទៅហើយឡើងតិចពេកអញ្ចឹងវាដូចអត់ឡើងណាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងលើដល់ស្មួយវានៅរបបហ្នឹងគឺឡើង2ដុល្លារហ្នឹងយក2ដុល្លារហ្នឹងជិះអីគេខ្ញុំឯងមកខែ2ដុល្លារហ្នឹងហើយយើងគិតមើល2ដុល្លារហ្នឹងវាយើងចាំទៅដឹងវាពេញអីបានពេញហូបមួយមកពេលបាទហើយចែកផ្ទះគេព្រមចុះឲ្យយើងផងហ្នឹងបាទតែចែកដុល្លារស្មួយយើងខាតចុះអត់មានចុះតែមានដុល្លារ
ចំណែកកម្មការនីនៅរោងចក្រវៀណភ័ណ្ឌ Cantheran កញ្ញាឆែមសុកលឹមអាយុ26ឆ្នាំបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលតិចតួចដូចស្ដៅនេះ
សម្រាប់ខ្ញុំគឺប៉ុណ្ណឹងគឺការមានការកំណត់ខាតអីច្រើនអ្នកសាលើបញ្ហា COVID ហើយអំរៈយើងប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គមមានការឡើងថ្លៃច្រើនហើយការឡើង2ដុល្លារហ្នឹងគឺអត់ទាន់បំពេញតម្រូវការខាងពួកខ្ញុំ
វិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជាង80ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មួយផ្នែកនិងមួយផ្នែកទៀតដោយសារការបាត់បង់ 20% នៃប្រព័ន្ធធនអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ក្រោយការរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសរាជការពារិទ្ធនីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
ធនាគារពិភពលោកបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាត្រូវព្យាករថានឹងកើនត្រឹម 2.2% 2%គ្រាដែលប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងវិញនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ស្របពេលជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធនាគារពិភពលោកលើកឡើងពីតម្រូវការលើកកម្ពស់បន្ថែមនៅគោលនយោបាយក្នុងវិស័យផលិតកម្មស្របពេលកម្ពុជាត្រៀមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីជាមួយចិនលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងវិញនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលបានធ្វើឲ្យការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចមានភាពយឺតយ៉ាវជាពិសេសវិស័យសេវាកម្មសំណង់និងអចលនទ្រព្យដែលការនេះធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករថានឹងកើនត្រឹមប្រមាណ 2.2% 2%ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ឆ្នាំ2021ទោះបីជាការនាំចេញមានភាពរងមាំគ្រប់គ្រងដោយលក្ខខណ្ឌតម្រូវការខាងក្រៅល្អក៏ដោយនេះជាការវិតម្លៃរបស់ធនាគារពិភពលោកនៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះស្របពេលជាមួយគ្នានឹងការវិតម្លៃនេះសេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់ប្រចាំធនាគារពិភពលោកជំរុញឲ្យកម្ពុជាពង្រឹងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍនិងពិពិធកម្ម ក្នុងវិស័យសេវាកម្មនិងឧស្សាហកម្មផលិតក្នុងស្រុកបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិនសេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់ផ្នែកតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃធនាគារពិភពលោកលោកអាឌីតយ៉ាម៉ាធូបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលកម្ពុជាមានជាមួយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតក្រៅពីប្រចាំលោកអាចជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងលទ្ធភាពចូលក្នុងទីផ្សារបានធំទូលាយជាងមុនយ៉ាងណាក្ដីលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្ដីពីរបាយការណ៍ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចចុងក្រោយសម្រាប់តំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកថាកម្ពុជាគូផ្ដោតបន្ថែមលើការកែទម្រង់គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃការបើកទូលាយផ្នែកពាណិជ្ជកម្មលោកបានថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
But these benefits are dwarfed by the benefits of domestic reform and broad-based liberalization.
ផលប្រយោជន៍ទទួលបានពីកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើនេះនៅមានតិចជាងតម្រូវការក្នុងការកែទម្រង់គោលនយោបាយនិងការលើកកម្ពស់វិស័យនានានៅក្នុងស្រុកនិងការបើកទូលាយបន្ថែមផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពប្រស័យទាក់ទងជាមួយគ្រប់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មដើម្បីអាចទទួលបានប្រភពល្អបំផុតសម្រាប់ការនាំចូលនិងនាំចេញក៏ដូចជាទីផ្សារទាំងមូល
លោកម៉ាធូបានលើកឡើងពីតម្រូវការក្នុងការពង្រឹងវិស័យឧស្សាហកម្មបន្ទាប់បន្សំដទៃទៀតនិងការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពផលិតនៅផលិតផលដែលមានតម្លៃបូកបន្ថែមឲ្យបានប្រសើរជាងមុននៅកម្ពុជាផងដែរ VOA មិនអាចទទួលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសេងសានបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះកម្ពុជានិងចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីជាផ្លូវការកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុននេះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដំបូងដែលកម្ពុជាធ្វើជាមួយរដ្ឋបរទេសនេះត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តជាផ្លូវការកាលពីដើមខែកញ្ញានេះអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគីសេរីវត្តបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកគ្រប់គ្រងការលើកឡើងរបស់សេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់ប្រចាំធនាគារពិភពលោកដោយក៏សម្គាល់ថាវិស័យផលិតកម្មនៅកម្ពុជាគឺនៅត្រូវការការជ្រោមជ្រែងបន្ថែមទាំងលើផ្នែកប្រកួតប្រជែងនិងបច្ចេកទេសលោកបានថ្លែងថា
តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខាងខ្ញុំនោះក៏ឃើញថាវិស័យផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុករបស់យើងនេះគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយការគាំពៀមានតែជាគោលនយោបាយក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តនៃការគាំពៀនេះនៅមានកម្រិតដូច្នេះហើយវិស័យឯកជនជាពិសេស SME របស់យើងគឺនៅមានការប្រកួតប្រជែងតែនៅក្នុងស្រុកខ្លួនឯងជាជាងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអ្នកខាងក្រៅទុបនឹងខាងក្រៅការនាំចេញទៅក្រៅបាទទី2គឺបញ្ហាបច្ចេកទេសរបស់យើងក៏នៅមានកម្រិតដែរដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់ជួយជ្រោមជ្រែងទៅលើវិស័យបច្ចេកទេសទៅ SME ហ្នឹងឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើង
ក្រៅពីនេះលោកក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរក្សានៅភាពស្មារតីក្នុងការប្រកួតប្រជែងរបស់សហគ្រាសផលិតក្នុងស្រុកពង្រឹងស្តង់ដារអនាម័យទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនិងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងដោយស្មារតីចំពោះវិនិយោគិនដែលដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាកម្ពុជាអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីជាមួយចិននេះនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនដែលជាប្រទេសផលិតស្បៀងអាចបង្កើនការនាំចេញកសិផលចូលទៅទីផ្សារចិនដីគោកបើទោះជាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរមានទំហំខុសគ្នាឆ្ងាយហើយប្រទេសចិនខ្លួនឯងជាប្រទេសមួយដែលដាំដុះកសិផលស្ទើរតែសពមុខក៏ដោយទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ9កណ្ដាក់សញ្ញា4000លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2019ដែលក្នុងនោះភាគច្រើនលើសលប់ជាការនាំចូលពីចិនមកកម្ពុជានេះបើយោងតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាប្រទេសទាំងពីរក្រុមបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដល់10000លានដុល្លារត្រឹមឆ្នាំ2023បើតាមធនាគារពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនិងជំរុញការបង្កើតការងារវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលកម្ពុជាត្រូវចាត់វិធានការចាំបាច់ក្នុងការពង្រឹងភាពប្រកួតប្រជែងខាងក្រៅដើម្បីជំរុញការផលិតនិងការនាំចេញដោយការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីច្បាប់វិនិយោគថ្មីនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកបណ្ឌិត Robin Ramcharan នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Asia Center ំពីរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្តីពីការរដ្ឋបិទសេរីភាពនៃអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីភេរវកម្មក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់ច្រើនជាងមុនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនសម្ពោធគម្រោងផ្លូវដែកដែលជាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឆ្ពោះទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាឆ្លងកាត់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីដើមខែកញ្ញានេះដោយអង្គការ Asia Center ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបានរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងលើច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាជាពិសេសគឺអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកបណ្ឌិតរ៉ូប៊ីនរ៉ាំឆារ៉ាន់នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Asia Center អំពីរបាយការណ៍ថ្មីនេះដូចតទៅ
Thank you so much Dr. Ramchandran for giving your valuable time with VOA today
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតរ៉ូប៊ីនរ៉ាំឆារ៉ាន់ដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOAអង្គការ Asia Center របស់លោកទើបចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាឬ Internet Freedoms in Cambodia ដែលមានចំណងជើងរងសរសេរថាច្រកទ្វារដើម្បីគ្រប់គ្រងឬ A Gateway to Control លោកអាចជម្រាបជូនបានទេថាហេតុអីបានជាអង្គការរបស់លោកដាក់ចំណងជើងរបាយការណ៍បែបនេះបាទ
Very good. So thank you for having me. It's a pleasure to be with VOA and your audience. Why did we title theReport Gateway to Control
បាទសូមអរគុណដែលសម្ភារខ្ញុំខ្ញុំរីករាយនឹងចូលរួមជាមួយ VA និងប្រិមិត្ត VA ហើយអ្វីបានជាយើងដាក់ចំណងជើងរបាយការណ៍នេះថាច្រកទ្វារដើម្បីគ្រប់គ្រងជាការពិតណាស់ខ្ញុំគិតថាប្រិមិត្តរបស់ VA ដឹងច្បាស់ណាស់ហើយថាកាលពីប្រមាណខែមុនគឺនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យមួយដោយប្រកាសបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិឬហៅកាត់ថា NIG ច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់និងរាល់ចរាចរណ៍អ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ចូលតាមច្រកជាតិតែមួយដូច្នេះក្នុងបរិបទនៃប្រយាកាសព័ត៌មានដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងឬស្ទើរតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងរួចទៅហើយរួមទាំងបរិយាកាសអ៊ីនធឺណិតបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរការភ័យខ្លាចបានកើនឡើងដោយសារតែសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយវាអាចទៅរួចដែលថារដ្ឋាភិបាលអាចបិទកុងតាក់អ៊ីនធឺណិតតែម្ដងពេលដែលខ្លួនចង់ធ្វើបែបនេះ
And in the report let me quote one of the
ពេលនិយាយអំពីភាពភ័យខ្លាចនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការលោកនោះសរសេរមួយប្រយោគថាដោយប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យតាមបណ្ដាញសង្គមក្រុមអ្នករិះគន់និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានរឹតត្បិតឬកំហិតខ្លួនឯងនិងបានដកខ្លួនចេញពីការប្រឡូកក្នុងនយោបាយដើម្បីធានាការរស់រានមានជីវិតលោកអាចពន្យល់បន្ថែមអំពីចំណុចនេះបានទេបាទ
Sure In the context of Cambodia that you know very well in the last 10 years
បាទខ្ញុំអាចពន្យល់បានក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាដូចដែលលោកបានដឹងស្រាប់ហើយថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំឬប្រមាណមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះជាពិសេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកអ៊ីនធឺណិតបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានកើនឡើងយ៉ាងច្រើននៅកម្ពុជាយើងត្រូវតែនិយាយដោយយុត្តិធម៌ថាការនេះគឺដោយសារតែអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងពលរដ្ឋកម្ពុជាជាអ្នកសម្រេចបានអញ្ញាធិបតេយ្យបានបំពេញការងារបានល្អក្នុងការផ្តល់សេវាឲ្យពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានតែក្នុងពេលទន្ទឹមគ្នានេះដែរយើងដឹងថាសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចេញសម្លេងដោយសេរីត្រូវបានរឹតបន្តឹងនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយអ្វីដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានហៅថាជាការក្តោបក្តាប់អំណាចតែឯងយើងឃើញថាលំហសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបានធ្លាក់ចុះនៅកម្ពុជាដូច្នេះពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនបានងាកទៅរកបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីសម្ដែងមតិនិងទស្សនៈនយោបាយជាដើមថ្មីៗនេះអ្នករិះគន់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងអ្នកសរសេរប្លុកជាដើមត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលតាមរោគមុខតាមមជ្ឈបាយផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗករណីនេះបានញ៉ាំងឲ្យពលរដ្ឋរួញរាលែងហ៊ាននិយាយស្ដីយើងប្រាពាក្យថាខ្លាចនេះគឺដោយសារតែប្រវត្តិស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការនិយាយដោយចំហនិងក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈដោយចំហនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងតាមបណ្ដាញសង្គម
You said the fear that is hanging over Cambodian right now online have led to
ប្រសិនបើការនេះនៅតែបន្តបែបនេះតើវានឹងប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលប្រទេសនេះនឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយនោះបាទ
Well this is where we call such we along with others we call for Cambodia to set the
ដូចអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែរយើងអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាធ្វើជាគំរូនិងបង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងផ្នែកនេះកម្ពុជាមានច្បាប់ជាច្រើនដែលដាក់កំហិតលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិភាគច្រើននៃច្បាប់ទាំងនោះមិនគួរមានសោះដោយសារវាផ្ទុយនឹងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្ស ទាំងថ្នាក់តំបន់ទាំងអន្តរជាតិជាពិសេសអ្នកដឹកនាំនយោបាយគួរតែដឹងថានៅពេលដែលខ្លួនចូលក្នុងទីលានសាធារណៈខ្លួននឹងប្រឈមនឹងការរិះគន់គ្រប់ប្រភេទតែនេះជាការទទួលយកបានហើយមិនគួរជាបញ្ហាចោលនោះទេតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនៅតំបន់ដែលកម្ពុជាបានបញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយនោះកម្ពុជាគួរតែគោរពតាមសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សតំបន់អាស៊ានកម្ពុជាគួរតែបង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលចាំបាច់សម្រាប់តំបន់អាស៊ានឬអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលដើម្បីបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថាយើងអាចមានវឌ្ឍនភាពនិងបោះជំហានដោយវិជ្ជមានខាងផ្នែកនេះបាន
ប៉ុន្តែអនុក្រឹត្យស្តីពីច្រកអ៊ីនធឺណិតជាតិចែងថាវាមានគោលបំណងរក្សាវប្បធម៌និងប្រពៃណីជាតិរបៀបរៀបរយសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងការពារសន្តិសុខជាតិលោកចង់ឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចវិញចំពោះចំណុចនេះបាទ
I have read I know that these are some of the let's say positions put forward by the Cambodian authorities
ខ្ញុំបានអាននិងបានដឹងថាទាំងនេះគឺជាគោលជំហរខ្លះៗរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលបានបង្កើតអនុក្រឹត្យច្រកអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះហេតុផលមួយទៀតគឺដើម្បីជួយផ្នែកពាណិជ្ជកម្មតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបង្កើនចំណូលជាតិនិងហេតុផលស្រដៀងគ្នានេះផ្សេងៗទៀតខ្ញុំអាចនិយាយបានថាការការពារសុខដុមរមនានិងការការពារវប្បធម៌ជាដើមនេះមិនតម្រូវឲ្យមានការដាក់កំហិតលើសេរីភាពមូលដ្ឋាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដ៏លើសលប់បែបនេះទេតើតើនឹងមូលហេតុសន្តិសុខតើសន្តិសុខជាតិត្រូវបានប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចបើពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនិយាយថាយើងត្រូវការកែលម្អនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំរើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងស្ដាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនយ៉ាងនេះឯងបើរដ្ឋាភិបាលសង្ស័យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះមិនមែនជាស្ថានភាពល្អនោះទេដូច្នេះតាមច្បាប់អន្តរជាតិការកម្រិតសេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយសំអាងហេតុផលការពារវប្បធម៌អីជាដើមនេះគឺមិនមែនជាលេសដែលអាចទទួលយកបាននោះឡើយ
Financial Center also recommends Cambodia appeals some laws
and របាយការណ៍របស់លោកផ្ដល់អនុសាសន៍ថាកម្ពុជាគួរតែលុបចោលឬកែប្រែបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលជំរងចម្រាស់មួយចំនួនដោយសារកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានសភាឯកបកដែលបង្កលក្ខណៈកាន់តែងាយស្រួលឲ្យប្រទេសនេះធ្វើដូច្នេះបានតើលោកអាចពន្យល់បន្តិចបានទេថាហេតុអីបានជាកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវលុបឬកែប្រែបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងនោះបាន
As part of anyone's groups Asia Center's advocacy we have to make these calls
ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមតស៊ូមតិរបស់អង្គការ Asia Center យើងត្រូវតែអំពាវនាវបែបនេះឯសារតែវាជាវិធានការដ៏សមហេតុផលគេគួរតែຈັດវិធានការដ៏សមហេតុផលទាំងនេះរបាយការណ៍នេះមានលក្ខណៈទ្រឹស្ដីខាងច្បាប់ផងនិងអាចអនុវត្តជាក់ស្ដែងបានផងដូច្នេះបើយើងអាចតាក់ទងក្រុមតំណាងរាស្ត្រកម្ពុជាបានសូម្បីតែពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ដោយដើម្បីឲ្យពិចារណាអនុសាសន៍របស់យើងនោះវាគឺជាជំហានវិវត្តដ៏វិជ្ជមានហើយយើងសូមផ្ដល់អនុសាសន៍ទាំងនេះសម្រាប់ការពិចារណាជាការពិតការនេះនឹងមិនកើតឡើងនៅថ្ងៃស្អែកនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាក្នុងការផ្ដល់អនុសាសន៍ទាំងនេះយើងក៏បានប្រាប់សហគមន៍តំបន់និងអន្តរជាតិផងដែរថាច្បាប់និងបញ្ញត្តិទាំងនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលសហគមន៍ទាំងនោះគួរតែចូលរួមធ្វើការដោះស្រាយនៅពេលដែលពួកគេសន្ទនាជាមួយប្រទេសកម្ពុជា
It's been a pleasure Dr. Ramcharan to talk to you today
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតរ៉ាំឆារ៉ានសម្រាប់ពេលវេលាក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA បាទ
Sure thank you very much to you
បាទសូមអរគុណ
ក្រមមន្ត្រីខាងសន្តិសុខជាតិនិងខាងពង្រឹងច្បាប់ព្រមមានក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាពួកគេកំពុងបង្កើនធនធានសម្រាប់ដោះស្រាយការគំរាមកំហែងពីពួកភេរវជនរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jeff Selden អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានផ្នែកសន្តិសុខជាតិនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិនិងទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រយុទ្ធនឹងអ្វីដែលពួកគេព័រនីថាជាការកើនឡើងយ៉ាងច្រើននៃការគំរាមកំហែងពីពួកភេរវជនក្នុងប្រទេសដែលភាគច្រើនធ្វើសកម្មភាពដោយខ្លួនឯងហើយត្រូវជំរុញដោយសម្អប់ខាងពុជសាសឬមនុស្សគមវិជាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលពួកមន្ត្រីទាំងនេះដែលបានផ្ដល់សក្ខីកម្មចំពោះមុខពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី21កញ្ញាបានបញ្ចេញសារជាថ្មីនឹងការព្រមានពីមុនក្នុងឆ្នាំនេះថាការគំរាមកំហែងខ្លាំងបំផុតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចនាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់កើតមាននៅក្នុងប្រទេសដោយសារមនោគមវិជ្ជាថាជនស្បែកសជាមនុស្សឧត្តមឧត្តមនិងសារទុកផ្ទាល់ខ្លួននាំឲ្យមានកំណើននៃអ្វីហៅថាពួកភេរវជនដែលធ្វើសកម្មភាពដោយឯកឯងលោក Christopher Ray នាយកការិយាល័យសហព័ន្ធស៊ើបអង្កេត FBI បាននិយាយប្រាប់គណៈកម្មាធិការមួយនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាករណីភេរវកម្មក្នុងប្រទេសពិតជាបានកើនច្រើនជាងមុននោះបានថ្លែងថាការបញ្ជាមិនឲ្យមានការវាយប្រហារភេរវកម្មជាអតិភិបកំពូលរបស់ការិយាល័យលោកនៅពេលនេះនិងក្នុងពេលអនាគតលោករ៉េបានថ្លែងថាយើងមានករណីភេរវកម្មក្នុងប្រទេសច្រើនជាងមុនជាង2ដងការស៊ើបអង្កេតបានកើនឡើងពីប្រមាណ1000ទៅដល់ប្រមាណ2700ករណីក្នុងរយៈពេល16ទៅ18ខែកន្លងទៅនេះលោកបានពលថាឆ្នាំនេះយើងបានបង្កើនបុគ្គលិកជាង2ដងដើម្បីធ្វើការទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងនេះបើប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំមុនផ្នែកមួយនៃការកើនឡើងនេះបានកើតមានពីការវាយប្រហារការពីថ្ងៃទី6មករាលើវិមានសភាកាពីតូលដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់ហើយនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនមនុស្ស600នាក់ផងដែរតែនៅក្នុងការផ្តល់សក្តិកម្មមួយមានការប្រងប្រៀបជាមុនលោករ៉េបានប្រមាណថាការឡោមព័ទ្ធវិមានសភាកាពីតូលបង្ហាញឲ្យឃើញបំណងរបស់ជនខ្លះក្នុងការប្រើអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យបានសម្ដេចគោលដៅខាងនយោបាយនិងខាងសង្គមរបស់ពួកគេលោករ៉េក៏បានពលដែរថាពួកជនធ្វើសកម្មភាពឯកឯងមិនថាត្រូវជំរុញដោយការសាទុកអំពីបញ្ហាក្នុងប្រទេសឬដោយក្រុមភេរវជនបន្តក៏ដោយពឹងពាក់ច្រើនលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលលោកនិយាយថានាំឲ្យពួកគេពិបាកតាមដានលោករ៉េបាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាដោយសារពួកជនទាំងនេះធ្វើសកម្មភាពដោយឯកឯងហើយចាត់វិធានការយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយប្រើអាវុធដែលងាយរកបានប្រឆាំងនឹងទីដៅងាយវាយប្រហារនោះពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារទាំងនេះមិនបានបន្សល់ទុកដំរីសម្រាប់តាមដានទេលោកបានប្រមាណដែរថាក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះការិយាល័យ FBI បានទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារភេរវកម្មលើក្រុមធំៗមួយចំនួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានរួមទាំងបូរីញូវយ៉កក្រុង Las Vegas និង Miami ផងដែរទោះជាមានកំណើនការគម្រាមបំផ្លាញពីក្រុមជ្រុលនិយមក្នុងប្រទេសក៏ដោយក៏ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយដោយប្រយ័ត្នប្រយែងថាការគម្រាមបំផ្លាញពីពួកភេរវជនបរទេសដូចជាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមហៅ IS និងក្រុមអាកេដាជាដើមបានចុះថយតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Christine Abizet ជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រឆាំងភេរវកម្មអ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់ក្រុមសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាក្រុមភេរវជនបរទេសនៅតែផ្ដល់អាទិភាពលើការវាយប្រហារសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតដោយអ្នកស្រីបរិនេថាការគម្រាមកំហែងនេះគ្រាន់តែខ្សោយជាងកាលពី20ឆ្នាំមុននៅពេលដែលពួកភេរវជនអាកេដាបានធ្វើការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី11កញ្ញាឆ្នាំ2001លើមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្នុងបរិយាញូវយ៉កនិងក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Christine Abizet បានថ្លែងទៀតថានៅពេលដែលសម្ពាធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មជាច្រើនឆ្នាំបានបន្ថយកម្លាំងបណ្ដាញអាកេដាក្រុមនេះនិងសខារបស់ពួកវានៅតែចង់ប្រើបុគ្គលដែលអាចចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យធ្វើការវាយប្រហារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសចិនបានសម្ពោធផ្លូវដែកមួយជាផ្នែកគម្រោងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឆ្ពោះទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែស្អិតរមួតក៏ប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ពីសំណង់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះនៅមិនទាន់មាននោះទេលុះត្រាតែចិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យសាងសង់ផ្លូវដែកជាមុនសិនលោកសំបូភីរ៉ារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកនំសុភ័ក្របញ្ញានិងលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីខែសីហាចិនបានសម្ពោធផ្លូវពាណិជ្ជកម្មមួយតាមរយៈកប៉ាល់ផ្លូវគោក
និងផ្លូវដែកដែលឆ្លងកាត់មីយ៉ាន់ម៉ាជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅទូទាំងប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដើម្បីអាចទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងតំបន់ភាគខាងលិចក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថានេះជាបណ្ដាញខ្សែផ្លូវមួយនៅក្នុងចង្កោមផ្លូវដឹកជញ្ជូនដែលទាញចិនឲ្យកាន់តែខិតទៅជិតតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រោមគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្របពេលជំរុញឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅទូទាំងតំបន់នេះពួកគេបានបន្ថែមថាថាតើគម្រោងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងផ្ដល់ផលឬទេនោះគឺអាស្រ័យលើថាតើនឹងនៅពេលណាដែលផ្លូវដែកថ្មីត្រូវបានសាងសង់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនេះជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែលកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនដោយសារតែភាពវឹកវរនៅក្នុងប្រទេសនេះចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកស្ថានទូតចិននៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសការសម្ពោធគម្រោងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីនេះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីតេស្តសាឡបងជោគជ័យគម្រោងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះគឺចាប់ផ្ដើមដោយកប៉ាល់ពីសង្ហបុរីមកកាន់ក្រុងរងគូនដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាហើយបន្តដោយផ្លូវគោកទៅកាន់ទីក្រុងឈិនឆ្វេសរជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយខេត្តយូណានរបស់ចិនហើយបន្ទាប់មកទំនិញដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងធ្វើដំណើរចុងក្រោយតាមផ្លូវដែកថ្មីមួយពីព្រំប្រទល់ឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងឆាងឌូទីរួមខេត្តស៊ីឈ្វាន់ភាគកណ្ដាលប្រទេសចិនស្ថានទូតចិនបានហៅគម្រោងនេះថាជាមាគ៌ាថ្មីមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឆ្ពោះទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងជាការជំរុញទៅមុខដ៏សំខាន់មួយក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ា
លោក Brian C អ្នកវិភាគប្រចាំទីភ្នាក់ងារ Economist Intelligence Unitនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគម្រោងនេះក៏ដូចជាគម្រោងលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានេះផ្សេងទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរនឹងជួយពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងតំបន់នេះហើយដូច្នេះនឹងជំរុញឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅតំបន់នេះលោកលីមីងជៀងអ្នកជំនាញផ្នែកគោលនយោបាយចិននៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាអន្តរជាតិ S រាជារតណាមក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាផ្លូវរថភ្លើងថ្មីនៅចិននឹងលើកកំពស់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដែលមានស្រាប់អស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកនេះនឹងជំរុញបន្ថែមដល់ផ្លូវរបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាចំណុចផ្ដោតនៃគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគម្រោងផ្លូវរបៀងសេដ្ឋកិច្ចនេះក៏រួមមានសំណង់ប្រព័ន្ធបំពង់បញ្ជូនប្រេងនិងឧស្ម័នដែលភ្ជាប់មីយ៉ាន់ម៉ាពីតំបន់ឈូងសមុទ្របេងហ្គាល់នៅភាគខាងលិចទៅកាន់ព្រំប្រទល់ជាមួយចិននៅភាគខាងកើតដោយឆ្លងកាត់ទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេកំពង់ផែទឹកជ្រៅទីដែលបំពង់បញ្ជូនប្រេងភ្ជាប់ទៅតំបន់ឆ្នេរកំពង់ថាត់នៅក្នុងដំណាក់កាលសាងសង់ផែនការរបស់ចិនក៏ប្រមាលមើលនឹងការបង្កើតផ្លូវរថភ្លើងល្បឿនលឿននិងផ្លូវល្បឿនលឿននៅតាមផ្លូវស្របជាមួយនឹងបំពង់បញ្ជូនប្រេងនេះដោយបន្តទៅភាគខាងត្បូងចេញពីទីក្រុងម៉ាន់ដាឡេឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងរងគូនជាប់សមុទ្រអាន់ដាម៉ានតំបន់ឈូងសមុទ្របេងហ្គាល់និងសមុទ្រអាន់ដាម៉ានបើកចំហទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលនេះជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងការនេះអាចឲ្យជាជំរើសផ្លូវដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ការនាំប្រេងនិងឧស្ម័នរបស់ចិនពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្រៅពីការឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាជិតប្រទេសសិង្ហបុរីដែលការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវនេះអាចប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យប្រសិនបើមានចំនួនកើតឡើង
គណៈផ្លូវដែកពីព្រំប្រទល់ចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ក្រុងឆាងឌូឥឡូវនេះកំពុងតែដំណើរការចិននិយាយថាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីឆ្លងកាត់មីយ៉ាន់ម៉ាតាមក្រុងរងគូននិងកាត់បន្ថយការចំណាយពេលវេលាជាច្រើនសប្តាហ៍ក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញរវាងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងខេត្តស៊ីឆ្វាន់ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលីបាននិយាយថាទំហំដីលាតសន្ធឹងដ៏ធំតាមផ្លូវគោកឆ្លងកាត់មីយ៉ាន់ម៉ាអាចជាឧបសគ្គមួយនិងបង្កការលំបាកសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញគ្រប់ប្រភេទក្រៅពីទំនិញពិសេសឬមានតម្លៃខ្ពស់លោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាវាយឺតពេកហើយបើនិយាយពីទំហំវិញគឺនៅមានកម្រិតហើយនេះអាចជាឧបសគ្គធំមួយយោងទៅតាមអ្នកវិភាគរូបនេះដំណោះស្រាយពិតប្រាកដតែមួយគត់សម្រាប់ចិនគឺបញ្ចុះបញ្ចូលមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យធ្វើផ្លូវដែកថ្មីឆ្លងប្រទេសលោកលីបានថ្លែងថានេះជាវិធីតែមួយគត់ប៉ុន្តែអស់ពេលជាយូរមកហើយមីយ៉ាន់ម៉ាហាក់ដូចជាមិនគ្រប់គ្រងកំណត់ដូចនេះនោះទេទោះបីជានៅទីបំផុតមីយ៉ាន់ម៉ាយល់ស្របជាមួយនឹងសំណើនេះក៏ដោយក៏ត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់សាងសង់យ៉ាងតិចក៏2ទៅ3ឆ្នាំដែរលោកបានបន្ថែមថារហូតមកទល់ពេលនេះបរិមាណទំនិញតិចតួចដែលចិនអាចដឹកជញ្ជូនលើផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីតាមរយៈក្រុងរងគូននេះ និងមិនអាចជាជំរឿនដំណោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងករណីមានបញ្ហាឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាបាននោះទេ
ដោយប្រឈមនឹងការជំទាស់ពីប្រជាជនក្នុងស្រុកចំពោះគម្រោងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះដែលប្រជាជនព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ដីរបស់ពួកគេហើយទទួលបានសំណងតិចតួចឬមិនបានសំណងទាល់តែសោះនោះរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាទើបតែយល់ព្រមដោយស្ទាក់ស្ទើរទៅលើសំណើរបស់ចិនចំពោះការសិក្សាពីលទ្ធភាពគម្រោងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះតែប៉ុណ្ណោះលោកស៊ីបានលើកឡើងថាការព្រួយបារម្ភពីលទ្ធភាពនិងការចំណាយបានដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៅលើការពន្យារពេលគម្រោងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មនេះលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាមកទល់ពេលនេះគម្រោងរួមគ្នាមួយចំនួនក៏ជួបនឹងវាសនាដូចគ្នានេះដែរហើយมันមានហេតុផលច្រើននៅក្នុងការរំពឹងថានឹងមានការប្រែប្រួលនោះទេដោយសារតែបរិយាកាសភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដែលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែប្រឈមមុខនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយកំពុងតែប្រឈមស្រាប់ទៅនឹងវិបត្តិការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 សេដ្ឋកិច្ចមីយ៉ាន់ម៉ាបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងបន្ថែមទៀតចាប់តាំងពីយោធាបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទីភ្នាក់ងារចាត់ចំណាត់ថ្នាក់អន្តរជាតិ Fitch Solutions រំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចមីយ៉ាន់ម៉ានឹងរួមតូចក្នុងអត្រា 20% នៅឆ្នាំនេះលោកស៊ីបាននិយាយបន្ថែមថាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីនឹងជួយជំរុញដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេ
អ្នកស្រី Khin Khin Khoi ដែលតាមដានទំនាក់ទំនងចិនមីយ៉ាន់ម៉ានៅវិទ្យាស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយក្នុងស្រុកមួយមិនរំពឹងថាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើននោះទេអ្នកស្រីបាននិយាយថាមានតែមន្ត្រីមួយក្តាប់តូចនិងក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនាក់ទំនងជិតដិតនឹងមន្ត្រីទាំងនោះប៉ុណ្ណោះនឹងគេងចំណេញពីថ្លៃដឹកជញ្ជូនប៉ុន្តែសម្រាប់ជនសាមញ្ញនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងមូលខ្ញុំមិនច្បាស់ថាពួកគេនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើននោះទេអ្នកស្រីបានបន្តថាអ្វីដែលជនសាមញ្ញត្រូវការបន្ថែមស្របនឹងការពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះគឺគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីប្រសើរជាងមុនដើម្បីអាចប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពជាមួយប្រទេសចិននិងធ្វើឲ្យទៅជាផ្លូវការនៅចំនួនឆ្លងព្រំដែនក្រៅផ្លូវការដែលឥឡូវនេះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងដៃមន្ត្រីមូលដ្ឋាននៅឡើយអ្នកស្រី Khin Khin Khoi បានបន្ថែមថាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីក៏ប្រឈមនឹងការប្រឆាំងនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារផងដែរដែលបាននាំឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងយោធានិងក្រុមឧទាមប្រដាប់អាវុធដើម្បីដណ្ដើមដែនដីជាប្រទេសមកគ្រប់គ្រងដែលមានតំបន់មួយចំនួនស្ថិតនៅព្រំដែនចិនមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាង 1,000 នាក់និងចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ក្រាបការតតាំងនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានចាប់ពីបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយតូចតាមបណ្ដាទីប្រជុំជនការលួចវាយឆ្មក់តាមតំបន់និងចលនាបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាលោកខាងលិចដទៃទៀតបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់និងផលប្រយោជន៍ចំនួនដ៏ធំរបស់ពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយចិននិងរុស្ស៊ីដែលជាអ្នកផ្ដល់គ្រឿងសហវុធចម្បងទៅឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាបានជួយការពាររបបយោធាពីសម្ពាធអន្តរជាតិនៅអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈការក្រសោបយកផ្លូវពាណិជ្ជកម្មថ្មីអ្នកស្រី Khin Khin Khoi បាននិយាយថារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមើលឃើញឱកាសក្នុងការរក្សាការគ្រប់គ្រងពីចិនអ្នកស្រីបានថ្លែងថានៅត្រង់ចំណុចនេះអ្វីដែលពួកគេកំពុងគិតគឺតាក់ទាញចិនដើម្បីឲ្យពួកគេអាចទទួលបាននៅការការពារផ្នែកការទូតនៅសហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា
ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOAនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ស
សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.